idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 11 Aprili mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 107.8 FM huko Mombasa. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baraza maalum laundwa la kusimamia kipindi cha mpito nchini Sudan kufuatia mapinduzi yaliyomuondoa mamlakani Rais Omar al-Bashir.
Na katika habari nyingine, vuta ni kuvuta ya kisiasa yaendelea huko Kenya, huku baadhi ya viongozi wakihoji iwapo ushirikiano na wa maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga una nia njema au ni mikakati ya kuwatafutia nafasi za uongozi baadhi ya wanasiasa.
Sasa wananilenga ati kwa mambo ya 2022. Mimi nawaambia watulize boli bwana. Mambo ya 2022 bado.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Usiondoke kando ya redio yako kwa takriban dakika 30. Na vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla tujaenda kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anaelekea kuongoza tena kwa muhula mwingine wa tano baada ya mgombea mwenza kwenye uchaguzi wa bunge wa Jumanne, Benny Gantz, kukubali kwamba ameshindwa. Matokeo ya kura yaonyesha kwamba chama cha Netanyahu cha Likud na chama cha Gantz cha Blue and White vimepata vyote viti 35. Lakini utabiri waonyesha kuwa Likud na vyama vyake vya ushirika vya mrengo wa kulia watapata viti 65 kwa jumla ya viti 120. Kulingana na katiba ya Israel, rais wa nchi hiyo atamuomba Netanyahu kuunda serikali ya mseto. Matokeo kamili yanasubiriwa hivi leo. Baada tu ya matokeo ya awali ya Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye Twitter kwamba alizungumza kwa simu na Netanyahu na kumpongeza kwa ushindi wake. Wapiga kura nchini India leo wanajielekeza kwenye vituo vya kura kuwachagua mamia ya wabunge katika uchaguzi mkuu utakaoamua hatima ya waziri mkuu Narendra Modi. Uchaguzi huo utakaoendelea kwa muda wa wiki 6 zijazo unaonekana kama kura ya maoni kuhusu utawala wa waziri mkuu Narendra Modi na chama chake cha Bharatiya Janata. Wafuasi wake Modi wanasema ameboresha hali ya maisha na sifa ya India, lakini wakosoaji wake wanadai kwamba ameongeza uhasama wa kidini nchini humo. Upigaji kura ambao umeanza leo utaendelea hadi Mei 19 na hesabu ya kura kufanyika Mei 23. Waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wanasema mshukiwa mmoja wa vitendo vya kuchoma moto makanisa matatu ya kihistoria ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika katika jimbo la Louisiana yuko rumande. Makanisa hayo yalichomwa moto kati ya Machi 26 na Aprili 4 katika mji wa St. Landry. Wakati huo waumini hawakuwa kanisani na hakuna aliyejeruhiwa. Taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka haikumtaja mtuhumiwa huyo, bali kusema anashikiliwa hivi sasa. Maafisa wa usalama wanatarajiwa kutoa habari zaidi kuhusu kesi hiyo baadaye leo katika mkutano na waandishi wa habari. Serikali ya Marekani imemfungulia mashtaka hii leo mwanzilishi wa kampuni ya udukuzi wa mitandao ya kompyuta ya WikiLeaks, Julian Assange, ikimuhusisha na njama ya kutoa maelfu na maelfu ya hati za siri za Marekani saa chache tu baada ya polisi wa Uingereza kumkamata kutoka ubalozi wa Ecuador alipokuwa amepatiwa hifadhi tangu mwaka 2012. Mary Mgawe anakuja na ripoti kamili.
Mashtaka hayo dhidi ya Assange yanatokana na mojawapo ya ukiukwaji mkubwa wa kutolewa habari za siri katika historia ya Marekani iliyofanyika 2010 pale WikiLeaks ilipotoa idadi kubwa ya hati za siri za jeshi la Marekani kuhusiana na vita vyake na Afghanistan na Iraq. Katika hati hizo kulikuwepo pia mawasiliano ya fax 2.5 za Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani na uchunguzi wa watu wanaodhaniwa ni magaidi wanaoshikiliwa na Marekani katika jela ya Guantanamo. Assange mwenye umri wa miaka 47 anashtakiwa kwa njama ya kutenda maovu kwenye kompyuta na akipatikana na hatia anaweza kukabiliwa na kifungo cha miaka 5 jela. Polisi wa Uingereza walimkamata Assange leo mchana katika tukio la kipekee na kueleza kwamba katika ubalozi wa Ecuador walichukua hatua hiyo baada ya serikali yake kufutilia mbali haki ya kumpa hifadhi. Rais wa Ecuador Lenin Moreno katika ujumbe wa video akieleza uamuzi wa nchi yake amesema kwamba walikuwa wamechoshwa kabisa na tabia yake.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya kikatiba ya Korea Kusini leo imebadili sheria iliyokuwa inapiga marufuku utoaji mimba iliyokuwa ikitumika kwa miaka 65 sasa. Katika uamuzi huo wa kihistoria, mahakama hiyo imeeleza kuwa sheria hiyo ilikuwa na kiuka katiba kwa kumnyima mwanamke haki ya kuchukua maamuzi kuhusu maisha yake. Chini ya uamuzi huo uliopitishwa kwa kura 7-2, utekelezaji wa sheria mpya utaanza mara moja hadi hapo Januari 2021 ikiwa wabunge hawatofanyia marekebisho mswada wa sheria katika sheria ya awali. Hatua hiyo ya mahakama ya kikatiba ni jibu kwa rufaa iliyotolewa na daktari mmoja aliyeshtakiwa kwa kusaidia katika visa 70 vya utoaji mimba kinyume cha sheria. Kutokana na sheria hiyo ya zamani, mwanamke anayetoa mimba anakabiliwa na kifungo cha mwaka mmoja jela, wakati daktari aliyesaidia anaweza kufungwa jela miaka 2. Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wameafikiana kuiongezea Uingereza muda wa kujiondoa kabisa kwenye umoja huo ifikapo Oktoba 31 mwaka huu. Hatua hiyo mpya imechukuliwa baada ya viongozi wa Uingereza kushindwa kukubaliana mara kadhaa juu ya namna ya kujiondoa hapo awali Machi 29 bila kusababisha hasara kubwa kwa uchumi wa nchi. Hatua hiyo ya kuiongezea muda Uingereza inatoa fursa nzuri kwa nchi hiyo kupanga mikakati bora ya kupata mkataba utakaonufaisha pande zote.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia kutoka studio nambari 15 jijini Washington DC. Habari za hivi punde kutoka Sudan zinasema kwamba waandamanaji wanapinga baraza maalum la kusimamia kipindi cha mpito, wakidai kwamba baraza hilo si tofauti na utawala wa rais aliyeng'olewa mamlakani Omar al-Bashir. Rais Omar Bashir alijiuzulu kufuatia shinikizo la jeshi nchini humo baada ya miezi 4 ya maandamano dhidi ya utawala wake wa miaka 30. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Naba Muhidin anaripoti kutoka Khartoum na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti hiyo.
Chanzo kimoja cha jeshi la Sudan kimeiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba Rais Omar al-Bashir aliwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani leo Alhamis wakati jeshi na viongozi wa kisiasa wakishauriana juu ya serikali ya muda. Ripoti zinasema maafisa walifunga uwanja mkuu wa ndege na waliwakamata maafisa pamoja na viongozi wa jeshi wanaoaminika ni watiifu wa Rais Bashir. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba askari wa Sudan walivamia makao makuu ya kundi la Islamic la Bashir ambalo linaongoza chama chake tawala cha National Congress Party. Msemaji wa chama hicho hakujibu matamshi yoyote aliyoulizwa na VOA. Maelfu ya waandamanaji walijaa kwenye mitaa ya Khartoum kusherehekea tukio hilo wakiimba kwamba jeshi lipo nao. Mwandamanaji Fatima alikaa na watoto wake mtaani, huku magari yakipiga honi kusherekea kuondoka madarakani kwa Bashir.
Nina simina al-i'lan
anasema kwamba wao sio panya kama ambavyo serikali ilivyoelezea awali waandamanaji hao. Wao ni simba, hawataondoka mitaani hadi wasikie tangazo rasmi la jeshi, anaeleza Fatima. Uthibitisho wa kuondoka madarakani kwa kiongozi huyo mwenye miaka 75 ulitangazwa saa kadhaa baada ya televisheni ya taifa ya Sudan iliposema jeshi litatoa tangazo muhimu. Omar al-Bashir aliingia madarakani katika mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1989 na ametawala Sudan tangu wakati huo. Anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa mashtaka ya uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki huko magharibi mwa mkoa wa Darfur.
Na kufuatia waandamanaji kukataa mapinduzi ya kijeshi wakisema kwamba baraza maalum la kusimamia kipindi cha mpito si tofauti na utawala wa Bashir, kutaka kujua mengi zaidi kuhusu mapinduzi hayo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa hapa Marekani, na akaanza kwa kumuuliza iwapo matukio nchini Sudan ndio mabadiliko aliyoyataka raia wa taifa hilo.
Kuna maneno mawili, kuna mageuzi alafu kuna Bashir kujaribu kujirithi mwenyewe. Lakini Bashir ameenda na sifikiri kwa kibaraka atakayeweka pale atashikilia mamlaka.
Uteuzi wa makamu wa rais ambaye anafanya kazi kwa sasa ni wa mwezi Februari, wakati ambapo maandamano yalikuwa yameanza tayari ya waandamanaji wakitaka aondoke kwa namna yote vile. Bashir alisikika akisema kwamba mabadiliko nchini Sudan yanaweza tu yakawa ya kijeshi ama yakawa ya mpangilio wa kidemokrasia, lakini si raia kuteka madaraka. Je, anapoondoka katika muktadha wa mpangilio uliowekwa, alijua kwamba haya yatanifika na niweke watu kujikinga ama hakutarajia?
Kila binadamu yoyote huwa anaweka mikakati ya kujikinga, na tuwaweza kusema kweli aliweka pale kujikinga. Mageuzi zifikiri alifikiria kuwa nguvu za umma zitakuwa vile mpaka hili wimbi litamtoa. Lakini wimbi limefika, na pende asipende, yeye na wale vibaraka wake walio karibu watakuja tolea wa mmoja mmoja. Na nabashiri hivi kwa kibaraka aliyemweka pale, awe ameweka mikakati au asiwe ameweka mikakati, naye atatolewa.
Raia katika maandamano yao kuna mambo waliotaka, yalianza kwamba gharama ya mkate imepanda juu, ikaja gharama ya mafuta, gharama ya maisha, uchumi mbovu, na baadaye wakasema tunataka utawala wa kiraia. Jeshi linaingia, katiba inavunjwa, bunge linavunjwa, Bashir anawekwa chini ya ulinzi na utawala wa jeshi unaendelea miaka miwili. Ndio itatuliza hali ya Sudan?
Itabidi wakutane katikati wananchi na jeshi. Sudan imekuwa katika utawala wa kiraia, lakini raia wale kwa nyuma yao kuna jeshi. Kwa hivyo jeshi nalo kulifutilia mbali haiwezekani. Itabidi matakwa fulani ya umma yakubalike, na pia mambo yanayohusu jeshi itabidi ikubaliwe. Kwa hivyo itakuwa ni nusu binusu mpaka watakapoafikiana.
Raia wametangaza kurudi mitaani kuendelea na maandamano kuanzia Jumamosi. Jeshi limekuwa likiwalinda raia wakati maandamano yalikuwa yakiendelea. Hata polisi walipojaribu kuwatawanya waandamanaji, jeshi liliwalinda raia. Sasa jeshi linashikilia serikali wa kuwalinda raia, ndiye anaongoza raia. Raia wanarudi mitaani. Tunatarajia kuona nini ambacho kinaweza katokezea Sudani sasa.
Jeshi lina mgawanyiko. Kuna wale maafisa wa juu ambao walikuwa karibu na Bashir, wale majemadar na wale mabrigadia na pengine makanali, lakini hawa wengine maluteni kanali na pia maluteni meja, wale wote wako pamoja na nchi. Kwa hiyo kusema jeshi sio ati kuna muundo mmoja wa jeshi wala kuna mfumo mmoja wa jeshi. Kati ya jeshi kuna mgawanyiko.
Hilo jeshi ambalo limegawanyika litaongoza vipi nchi? Je, linaweza likagawanyika zaidi na kuweka nchi katika sehemu mbili?
Tumeona mpangilio kabla ya mchezo, lakini katikati ya mchezo tutaona mageuzi fulani fulani ambayo yatatupa mwongozo mzuri tuweze kuona kinagaubaga njia gani nchi ya Sudan inaelekea.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, huyo mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Na mahojiano hayo yatakujia kwa urefu katika kipindi cha Kwa Undani itakapotimia saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki.
Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kundi la Talibani limefahamisha kwamba limesimamisha kwa muda shughuli za shirika la afya duniani WHO na shirika la kimataifa la msalaba mwekundu kwenye maeneo linalodhibiti nchini Afghanistan, na limeondolea haki ya usalama wafanyakazi wa mashirika hayo. Taarifa iliyotolewa leo na kundi hilo la waasi wa Kiislamu inasema WHO ilifanya mambo yanayotia shaka wakati wa kampeni ya kutoa chanjo, nalo shirika la msalaba mwekundu lilishindwa kutekeleza madai ya Taliban. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi juu ya uamuzi huo. Kundi la Taliban limesema kwa kusubiri maamuzi mengine halitokuwa na majukumu yoyote katika kulinda usalama wa mashirika hayo ya hisani. Serikali ya Afghanistan pamoja na mashirika hayo yaliyochukuliwa hatua hawajatoa msimamo wote juu ya uamuzi huo wa Taliban. Zimbabwe na shirika la fedha duniani IMF wameafikiana kuhusu hatua kadhaa zinazolenga kufufua uchumi wa nchi hiyo uliodorora na kuiwezesha nchi hiyo kutekeleza mikataba iliyosaini na taasisi za kifedha za kimataifa. Kiongozi wa ujumbe wa IMF uliokuwa ziarani nchini Zimbabwe, Jane Leon, amesema leo kwamba wamefikia mkataba na viongozi wa Zimbabwe kuhusu sera na mageuzi mapana ya kiuchumi. Uchumi wa Zimbabwe ulianza kudorora baada ya rais wa zamani Robert Mugabe kufanya mageuzi kwenye sekta ya ardhi kwa kuwapokonya mashamba ya kilimo wazungu, hali ambayo ilipelekea Zimbabwe kukumbwa na matatizo ya uzalishaji wa kilimo. Katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Zimbabwe, mapungufu ya uzalishaji kwenye sekta ya kilimo na ukosefu wa ajira kwa wananchi wengi wa Zimbabwe viliathiri sana uchumi wa nchi hiyo.
Barabara kabisa, ni matangazo ya jioni kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio nambari 15. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, tusafiri mpaka nchini Kenya, ambako matamshi ya naibu wa rais wa nchi hiyo William Ruto siku ya Jumanne katika mahojiano maalum na runinga ya Citizen kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga alijaribu kumtumia mawakala na hata kumpigia simu kumshawishi wafanye mazungumzo naye yanazidi kuendeleza uhasama wa kisiasa kati ya wawili hao. Ruto ameweka bayana jinsi Odinga alivyotaka kuingia naye makubaliano kabla ya kufanya hivyo na Rais Kenyatta mwezi Machi mwaka uliopita. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
It was not necessary for President Uhuru Kenyatta to let me know, but being the gentleman that he is.
Jumanne jioni katika kipindi cha Newsnight cha runinga ya Citizen, naibu rais wa Kenya William Ruto alielezea kwa kina jinsi bwana Odinga alivyomtumia mawakala kujaribu kumshawishi kuondoa uhasama wa kisiasa baina yao.
Before Raila Odinga engage the president on the...
Kabla Raila Odinga kushauriana na rais kuhusu masuala ya ushikamano wa taifa, alinishauri. Raila Odinga alinijia wa mne baada ya uchaguzi ili tufanye mazungumzo. Nilikataa kushauriana naye. Sikuamini alikuwa anafanya hivyo kwa uaminifu. Sikushawishika. Aidha, katika mahojiano hayo, Ruto alikiri kuwa iwapo Odinga wakati mmoja atahiari kujiunga na chama ambacho yeye ni kiongozi, atamzuia kwa sababu haieleweki. Lakini si mara ya kwanza Ruto ametaja kuwa anaandamwa na Odinga.
Hasira yao wanaleta kwangu kwamba kwa sababu sasa
hawawezi kumpata Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta anamalizia. Sasa wananilenga ati kwa mambo ya 2022. Mimi nawaambia watulize boli bwana. Mambo ya 2022 bado.
Hata hivyo chama cha Odinga kilijitenga na matamshi hayo ya William Ruto na kuyatajia kama yale yasiyokuwa na msingi. Chama hicho kikisisitiza kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kuwa haupo wakati bwana Odinga amewasiliana na William Ruto kuhusu mazungumzo ya aina hiyo. Uhasama wa kisiasa kati ya Odinga na naibu rais wa Kenya William Ruto ulionekana kuenea zaidi wakati seneta wa ODM James Orengo alipoeleza kufikisha bungeni hoja ya kutokuwa na imani na William Ruto. Wandani wake Ruto wakieleza bayana kuwa hizi ni harakati za bwana Odinga kumlemaza katika azma yake ya kuwania urais nchini Kenya mwaka wa 2022 wakati wa uchaguzi mkuu. Odinga amekuwa akitumia maneno yanayoonekana kumlenga naibu rais hususan wakati akitajia juhudi zake na Kenyatta kupambana na ufisadi kufuatia kauli ya Ruto kwa idara ya upelelezi iliingiliwa na watu aliowaita wakora.
Hakuna mtu ambaye ameshtakiwa. Bado uchunguzi unaendelea. Kama uchunguzi unaendelea na wewe umeanza kulia, hii uchunguzi inalenga mimi. Nalenga yeye wapi? Hakuna mtu ametaja jina yako. Kama unajua wewe ni mmoja ambaye maiba, ingia kule mara moja. Ukiona jirani ananyolewa, nataka wewe ufanye nini? Tia maji, la sivyo utakuja kunyolewa bila maji.
Mark Bichashe, mtaalamu wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa huenda yalikuwapo mazungumzo hayo, lakini anatajia kuwa iwapo yalikuwapo, basi huenda Kenyatta aliyafahamu. Aidha bwana Bichashe anaeleza kuwa yapo masuala mazito katika chama cha Jubilee ambayo Kenyatta hajazungumzia anayomhofisha William Ruto.
Na mirengo miwili katika Jubilee unaweza iona kila siku, unaona wale ambao wanaongea namna fulani juu ya vita dhidi ya ufisadi, wanaongea namna fulani juu ya handshake, kutona wale wako katika mrengo wa Ruto, na wale ambao wako katika mrengo wa Uhuru Kenyatta wanasema handshake inafaa, wanasema kwamba vita dhidi ya ufisadi vinaendelea sawa. Kwa hivyo unaweza ona mirengo miwili katika Jubilee hata kabla uanze kuongelea mambo ya kusema kwamba Uhuru na Ruto wanapigana. Unazoona dhahiri bashiri kwamba kuna mgawano katika Jubilee.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kundi la uasi wa Kiislamu la Boko Haram nchini Nigeria, ambalo hivi sasa linawalenga raia katika mashambulizi mabaya kusini mashariki mwa taifa jirani la Niger. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR inaripoti kuwa maelfu ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi nchini Niger kutoka katika mkoa wa Difa wanataabika na hali mbaya sana ya maisha, huku mashambulizi ya ghasia yanayofanywa na Boko Haram yakiwa yameongezeka sana na ni ya mara kwa mara. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka makao makuu ya UNHCR Geneva. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR, mwezi uliopita takriban raia 88 kwenye maeneo ya mpakani mwa Niger waliuawa na wanamgambo wa Boko Haram, kundi la uasi wa Kiislamu lenye makao yake nchini Nigeria. Kuongezeka kwa ghasia, idara hiyo inasema kumewalazimisha zaidi ya watu 18,000 kukimbia makazi yao, wengi wao mara kwa mara ya pili na wengine kwa mara ya tatu. Idadi kubwa ya wale waliokimbilia Difa ni kwa ajili ya kutafuta eneo salama na kuongezea kwa mzigo mkubwa katika eneo hilo lenye msongamano mkubwa wa watu hivi sasa. Tangu mwaka 2015 kiasi cha watu 200,000, nusu yao wakiwa wakimbizi kutoka Nigeria, wametafuta hifadhi Difa kuwakimbia wanamgambo wa Boko Haram. Msemaji wa UNHCR Babar Baloch anasema hali imekuwa haistahimiliki hata kidogo. Ameiambia VOA kwa idara yake inafanya kazi na mamlaka za ndani na haraka kuhamisha kiasi cha wakimbizi 10,000 kutoka eneo hatari sana la mpakani.
We are trying to bring them to Sayam Faraj camp which already has an existing refugee population.
Tunajaribu kuwapeleka kwenye kambi ya Sayam Faraj ambayo tayari ipo na ina wakimbizi, na kwa idadi itakayobaki tunajaribu kufanya kazi na mamlaka za kieneo na washirika wetu wa misaada ya kibinadamu kutafuta masuluhisho mbadala kwa watu hao.
Kambi hiyo tayari ni mwenyeji wa wakimbizi zaidi ya 15,000. Baloch anasema ni vigumu sana kuelezea sababu ambazo zinawasukuma Boko Haram kufanya vitendo hivyo vya uchokozi nchini Niger.
We understand that the defense and security forces have been going after the Boko Haram militants and there have been.
Tunaelewa kwamba majeshi ya ulinzi na usalama yamekuwa yakiwafuatilia wanamgambo wa Boko Haram na kumekuwepo na mashambulizi pia dhidi ya wanajeshi wa usalama na ulinzi. Hivi sasa tuna hali ambapo raia wamejikuta wako katikati ya mapambano au hata kulengwa kwa makusudi na Boko Haram.
Baloch anasema wakimbizi wengi wanarejea nchini Nigeria kwa sababu ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika mkoa wa Difa na ugumu unaojitokeza ni kuwapatia misaada ya kibinadamu wale ambao wanahitaji. Anasema UNHCR inafanya kila iwezalo kuhakikisha inawapatia misaada wakimbizi wote. Kwa sasa idara hiyo inatoa msaada wa kisaikolojia kuwasaidia watu wapya waliokoseshwa makazi, ambao Baloch ameelezea ni kuwa hali ni mbaya sana. Anasema wanawake na watoto ndio walio katika hali mbaya zaidi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari jana katika mji huo wa Difa, wanamgambo wa Boko Haram wenye uhusiano na kundi la Islamic State walifanya shambulizi na kuua polisi na kuwachukua watu mateka na baadaye kujilipua wenyewe, maafisa wa Niger wamesema. Difa ambayo iko kaskazini mashariki mwa Nigeria na pia inapakana na Ziwa Chad imekumbwa na mashambulizi kadhaa kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram. Katika shambulizi la karibuni ambalo lilifanyika kiasi cha kilomita 70 magharibi mwa Difa, washambuliaji hao wa Boko Haram walimchinja chifu wa kijiji cha Tam na kuwateka wakazi wawili, kwa mujibu wa shirika moja lisilo la kiserikali. Inakadiriwa kwa watu 27,000 wameuawa na 2,000,000 kukoseshwa makazi tangu Boko Haram walipoanzisha uasi kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009, kampeni ambayo imevuka mpaka na kuingia nchini Niger pamoja na nchi za Burkina Faso na Chad. Kote Niger raia 88 waliuawa na Boko Haram mwezi Machi pekee, na zaidi ya watu 18,000 walilazimika kukimbia vijiji vyao, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa. Umoja Mataifa umeelezea wasiwasi wa kushuka haraka sana kwa hali ya usalama katika mkoa wa Difa.
Usikose kusikiliza makala hayo ya matukio ya Afrika ambayo utayarishwa na mwenzangu Hadija Riyami. Na hivi leo katika kwa undani, kama nilivyokueleza, ni kwamba tutakuwa tukiangazia matukio katika nchi ya Sudan. Kama mnavyojua ni kwamba rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir amejiuzulu kufuatia shinikizo la jeshi na baada ya miezi minne ya maandamano dhidi ya utawala wake wa miaka 30. Utapata mengi zaidi na mwenzangu Harrison Kamau muda mfupi ujao. Nani huyu Patrick Nduima na mwenzangu hapa studio atakusomea habari za dunia, kundadhi muktasari wa habari.
Serikali ya Marekani imemfungulia mashtaka hii leo mwanzilishi wa kampuni ya udukuzi wa mitandao ya kompyuta ya WikiLeaks Julian Assange, ikimhusisha na njama ya kutoa maelfu na maelfu ya hati za siri za Marekani, saa chache tu baada ya polisi wa Uingereza kumkamata kutoka ubalozi wa Ecuador alipokuwa amepatiwa hifadhi tangu mwaka 2012. Waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wanasema mshukiwa mmoja wa vitendo vya kuchoma moto makanisa matatu ya kihistoria ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika katika jimbo la Louisiana yuko rumande. Makanisa hayo yalichomwa moto kati ya Machi 26 na Aprili 4 katika mji wa St. Landry. Wakati huo waumini hawakuwa kanisani na hakuna aliyejeruhiwa. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wameafikiana kuiongezea Uingereza muda wa kujiondoa kabisa kwenye umoja huo ifikapo tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Hatua hiyo mpya imechukuliwa baada ya viongozi wa Uingereza kushindwa kukubaliana mara kadhaa juu ya namna ya kujiondoa hapo awali Machi 29 bila kusababisha hasara kubwa kwa uchumi wa nchi. Na kundi la Taliban limefahamisha kwamba limesimamisha kwa muda shughuli za shirika la afya duniani WHO na shirika la kimataifa la msalaba mwekundu kwenye maeneo linalodhibiti nchini Afghanistan na limeondolea haki ya usalama wafanyakazi wa mashirika hayo.
Na kwa hiyo taarifa kuhusu kundi la Taliban, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio Aida Isa wakishirikiana na Fiona Wamai. Kutoka Washington, mimi ni BMJ Murithi na nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka Washington.